ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. U Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Kuri internet mudusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu ni umwaka wa gatatu utangiye kuva amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda atangiye gahunda y'imyaka itanu yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina, gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri. Imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana mu Rwanda ivuga ko by'umwihariko ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje gufata intera ndende mu Rwanda, ku buryo buri mwaka abana batwaye inda batajya munsi y'ibihumbi 15. Bivuze ko umubare w'abasambanywa urenze uwo, kuko harimo n'abadasama cyangwa se n'abana b'abahungu. Mu mpera z'umwaka ushize, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena, yagaragaje ko ihangayikishijwe n'iki kibazo, isaba ko Leta yakarishya amategeko asanzwe ahana iki cyaha ndetse igashyiraho uburyo bwo gutangaza mu ruhame abahamwe nacyo mu rwego rwo guca intege abagikora. Impamvu zituma iki kibazo gikomeza kwiyongera ni izihe? Byaba se ari uko ibihano ari bito? Nuko se abaturage badasobanukiwe n'ingaruka z'icyo cyaha? Kuki se ingimbi n'abangavu b'iki gihe bamerewe nabi n'iki kibazo kuruta ibihe byose ugereranije n'abababanjirije? Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turagerageza gusubiza ibi bibazo n'ibindi byose turi bwibaze. Turabifashwamo n'abatumirwa bacu batatu. Turi kumwe na Bwana Frank Habineza, umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda uhagarariye ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Democratic Green Party ryo mu Rwanda. Turi kumwe kandi n'umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana, Evariste mu Rwanda Shyaka. Turaza kandi kwiyambaza Dr. Gakwaya Albert, impuguke mu bumenyi bwa muntu, akaba n'umuganga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi. Dr. Gakwaya araza kudufasha gusobanukirwa n'impamvu zishingiye ku mitekerereze zitera icyo kibazo. Nanone turisegura ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika ko tutari buze kubabonera umwanya wo kuvugana n'abatumirwa bitewe n'imikorere yacu yagiye ihinduka kubera ingamba zo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Gusa turagerageza kubaza ibibazo byinshi bishoboka, twizera ko bimwe mu byo mwibaza bishobora gusubizwa. Mbere y'uko twakira abatumirwa bacu, reka tubanze duhe umwanya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda atugezaho inkuru yakoze mu mpera z'umwaka ushize kuri iki kibazo.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo, maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa, baba abakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nk'iyatanze, komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000 abana basaga 70,000 aribo bagejeje ibirego ko basambanirwa ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'ibihumbi 267, mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko, imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku 74,000. ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi bashambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo, nabo 40 basambanirizwa ku mashuri, mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira, mu modoka, mu mahoteli no mu nsengero. Senigaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyareye kwa muganga, bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho.
Komisiyo yatanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Twavuze yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka, ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bakikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane, akabona ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano rera wasambanyije uyu mwana, akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa, usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe. Batunga agatoki mu kuduhoka kw'ababyeyi mu burere abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelagie na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye, nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka, ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga. Hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo.
Computer yabaye nk'igikinisho umwana kinisha. Muri kwa kubura umwanya kw'ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontrola gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu?
Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa bakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarugiga Ephraim.
Ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa burundu yego. Ese imyaka 20-25 yaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha, ngira ngo murabyumva. Hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushahura.
Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda.
Tungira turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyina mbwira inda atari iyo. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye, wa muntu nyina mvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize.
Hari n'imbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi ba mama nyine bahetse cyangwa baza kunsura. Ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana.
Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'abinkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana, kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana. Iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko ku mutwe wa Sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Ikigali mu Rwanda, tugushimire cyane. Reka noneho twakire Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, uhagarariye ishyaka ryo kurengera ibidukikije, Democratic Green Party ryo mu Rwanda. Bwana Habineza, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Iki kibazo twumvise ko cyaganiriweho ku rwego rwa Sena, namwe ku rwego rw'umunteko ishinga amategeko mwaba mwara kiganiriyeho
yego cyozo cyahari nabari wonde umuntu akabwo ni mu Rwanda ndetse icyo wumvise mu raporo yari yakoze yasobote kuri buri gihugu yagaragazaga uko anabatewe inda cyane cyane no mu gihe turimo cya corona uko byagaragaye ko byiyongereye cyane kubera abana benshi amaze iminsi bari mu rugo ariko bigaragara ko bahohotewe cyane n'abantu bo hafi abo mu muryango cyangwa mu miryango yabo cyangwa se n'abaturanyi bigaragara ko abana benshi batwaye inda cyangwa bahohotewe ikintu kibazo kiri muri sosiyete nyarwanda ni ikibazo gishya kimaze igihe ndetse hari n'ingamba nyinshi zakozwe cyangwa zikorwa na n'ubu zikorwa kugira ngo duhangane nacyo
wenda izo ngamba muraza kuzitubwira mu kanya kari buze ariko reka tubanze turebe uburyo kibageraho n'uburyo mumenya ko icyo kibazo gihari kuko hari abavuga bati nubwo umubare w'abagaragara ko bahohotewe muri ubwo buryo ugenda uba munini mu by'ukuri ntabwo ari wose kuko hari abaceceka cyangwa bagahishira ko byababayeho mwebwe uburyo mufite nk'intumwa za rubanda bwo kumenya icyo kibazo mu kimenya mute bigenda gute
ikibazo cyo gutira abana nuko nawe mbivuze buri muntu wese arakizi kubera ko iyo tugiye gusura abaturage tugiye mu giturage turabibona ariko cyane iyo ubajije mu bigo by'amashuri barakubwira ati abana benshi bataye ishuri babita dropout school dropout bavuye mu ishuri cyane kubera ko batewe inda benshi bamwe bahotewe kandi bafashe ku ngufu niwo bikunze kugaragarira cyane tugiye tureba abana bavuye mu mashuri cyane abana b'abakobwa nyine iyo bakunze kugira iyo dropout noneho niyo mu nzego z'ibanze nabo bagenda barebera nabo barakurikirana cyane bakareba abana bigeze batakiri kwiga abana bagumye ko bari mu mashuri bari mu kazi bakaba bose bafite abana mu rugo barimo kurera abana kuko bakunze kugira ikibazo cy'uko abantu babatera inda babihakana none iyo babihakanye bikaba ikibazo kwandikisha umwana kuko umwana kumwandikisha bisaba ko batagira se kujya mu baruzi noneho akenshi mu nzego z'ibanze niho bikunze kugaragarira umukobwa ashatse kwandikisha umwana adafite papa we noneho bamubuze papa we rimwe umukobwa akamuhishira ntamuvuge ntayivuge bitewe n'uko hari igihe ababyeyi babigiramo uruhare umwana akaba yafashwe ku ngufu nawe umuntu wo mu muryango ariko muri famiye bagashaka akana kubivuga kugira ngo be kwiteranya n'abandi bo mu muryango noneho ugasanga rimwe na rimwe uwo mwana ashatse kumwandikisha kuyisekuru cyangwa nyirakuru bikaba ari ibibazo ubwo bikagenda bimenyekana tukagenda tumenya twese yuko hari icyo atari abakobwa bari hariya bafite abana bakagira hasi ubwo byose amadoni akagenda agaragara cyangwa se imibare ikagenda iboneka gutyo
muri uko gusura abaturage no kuganira nabo se hari ubwo babatekerereza ngo mumenye impamvu itera ibyo bintu ko bigaragara ko ibirimo kuba muri iki gihe bitigeze biba mu myaka yabanjirije iyi ngiyi
tutera tumenya ni uko kenshi usanga habamo gushuka abana b'abakobwa bashuka n'abakuze bakababeshabesha babeshesheje utuntu amandazi kubabesha utuntu nk'utwo noneho bimwe bigaterwa n'ibibazo by'amikoro makeya aba ari mu muryango umuhungu akamugabesha ngo azamuke n'iki n'iki noneho umukobwa agashukwa bikaza kurangira amuteye inda noneho nyuma yaho akaba yanamwihakana ariko hari n'igihe abana b'abakobwa bishora mu ngeso mbi bakumvikana n'abandi n'abahungu cyangwa se bakumvikana n'abo uko bakundanye kandi mu by'ukuri bafite imyaka itari y'ubukure bakiri hari hasi imyaka 18 noneho byamara kugaragara ko ari ikibazo wa muhungu akaba yahunga aho hantu akaza mu karere kamwe akajya mu kandi cyangwa se hari igihe bajya no mu kindi gihugu n'amaze kumenya ko byakomeye si ibi byose twumva harimo ikibazo wavuga cy'amikoro makeya ari mu miryango ariko ikindi ikabaho n'ikibazo cyo kubeshwa abana bari gushukwa bakabaho n'ikibazo cy'uburere mu miryango abana bamwe barabuze guhagije mu miryango kugira ngo bashobore kuba bagira umuco wo kwirinda
mu ngamba ngira ngo wavuze harimo iyo nyine irimo kuganirwaho na sena iherutse gusaba leta ko yakongera ibihano kandi ikaba yajya itangaza urutonde ku mugaragaro rw'abamaze guhamwa n'icyaha ko amategeko hano icyo cyaha ubundi imyaka 25 kugeza ku gifungo cya burundu mu gihe buzima bw'umwana bwaba bwahitanywe n'icyo kibazo cyangwa se bwagizweho ingaruka zigaragara ko ntekereza ko akarishye bihagije mwaba muteganya kuba mwasaba ko igihano cy'urupfu cyakongerwa kugarurwa mu mategeko y'u Rwanda
Ijaga rero muri sena nago ndizi uko kandi twivugira sena ariko kandi icyo navuga ku bijyanye n'igihano cy'urupfu byo ndumva icyumvu cyafashwe na Leta y'u Rwanda yuko zikurwaho ndumva ntabwo kinini politiki z'uko cyagaruka kandi nta muntu washyira ku kigano cy'urupfu cyagaruka ikintu cyasimbujwe n'ubundi gufungwa burundu ariko gufungwa burundu ariko akabona burundu by'umwihariko ndumva niyo byasimbuzwe ndumva iyo politiki yo kubahagaruka igihano cy'urupfu ntabwo sinumva ko yagaruka mu Rwanda ntabwo kubera ko Leta y'u Rwanda zabyizeho neza cyane igihe kimwe cyafatwaga kandi ni ikintu twashimye cyane natwe
Frank Habineza ukuriye ishyaka Democratic Green Party iryo mu Rwanda ukaba unarihagarariye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepute reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika reka noneho twakire umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bw'umwana akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana Evariste mu Rwanda shyaka Bwana Evariste Murwanashyaka ikaze mu kiganiro muri sanga reka ntangire nkubaza ubwo duheruka kuvuga na mwaka w'2019 wavugaga ko iki kibazo gihangayikishije mu Rwanda kandi gikomeje kwiyongera n'ubu niko bikimeze
nubundi ikibazo kiracyahari abana bacyasambanwa ku bwishi kuko nta mwaka n'umwe tujye tujya munsi y'abana 2015 batwara inda nibura noneho ikindi kintu cyaje gutungurana cyangwa kigasa n'ikibabaje kuri iki kibazo muri uyu mwaka turimo unagendanye n'ibihe bya covid twabonye abana batewe inda n'abantu mu miryango yabo harimo no kugeza ku babyeyi bababyara kubera yuko mu gihe cya covid bari bari hafi n'ababyeyi babo bari bari hafi n'abantu bahafi bo mu miryango yabo ku buryo hagaragaye amahohoterwa menshi yo gutambanya abana no kubatera inda bikozwe n'abantu bahafi bo mu miryango yabo ikindi twabonye muri iki gihe cya covid ni uko hari abagerageje gutera abana inda ndetse bakabatunga nk'abagore n'abagabo icyo nacyo ni ikintu tutari dusanzwe tumenyereye mu minsi yashize babateraga inda ariko ugasanga birangiriye aho ngaho ariko ubu hari uturere tumwe na tumwe nka muri Rupizi ndetse no mu tundi turere byagaragaye yuko nyuma yo gutera inda abana hari abagerageje kubana nabo nk'abagore n'abagabo nubwo inzego z'umutekano zabihagurukiye abenshi bagafatwa ngira ngo rero navuga ko nta kintu urebye cyahindutse cyane cyane ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize nubwo ingufu nyinshi zikomeje gushyirwamo ariko turacyabona imibare y'abana baterwa inda igikomeje gutera inkeke
urebye kuri ibyo ruvuze imibare y'abana batwara inda yiyongereye cyane cyane muri iki gihe cya covid-19 abana babana n'ababyeyi mu ngo imibare yiyongereye ku ruhe rugero
mbongira ngo imibare duhabwa na minisiteri y'ubuzima ntabwo irashyira ahagaragara imibare y'abana batewe inda muri covid bose muri rusange ariko twebwe dufite imibare y'abana bagira nko kuri 500 mu dukeya ku buryo niyo ukurikije n'indi mibare n'indi mibare ugenda wumva cyangwa amakuru tuvana mu turere usanga mu by'ukuri imibare itaragabanuka ugereranyije n'uko byari bimeze umwaka ushize ubwo rero ntabwo navuga ngo uyu munsi hari imibare ifatikanya kuri yabo byabayeho muri covid ariko dufite amakesi y'abo bana bagiye baterwa inda n'abantu mu miryango yabo kandi tutari twimenyereye ubwo nayo nimara kujya ahagaragara tuzabibamenyesha kuko imibare y'umwaka 2020 ntabwo minisiteri y'ubuzima yari yabishyira ahagaragara
naho ibyo nanone wari uvuze bijyanye no kubatera inda barangiza bagashaka kubatunga abo se ni abasanzwe badafite abagore n'urungano rwabo cyangwa ni abantu bakuze byo bihagaze bite mu magambo arambuye
navuga ngo ntabwo ari abantu basanzwe bafite abagore ahubwo ni abantu b'urubyiruko biri bari hepfo y'imyaka 23 ariko rero nyine nk'uko mubizi umwana w'imyaka utarageza ku myaka 18 ntabwo yemerewe gushyingirwa abahohotewe ubugira kabiri ndetse n'itegeko kugendera ntabwo ryemera ko umwana uri munsi y'imyaka 21 abana nk'umugore n'umugabo tuba twabonye amakesi y'abantu bari hepfo y'imyaka 23 24 25 bagerageje kubana nk'umugore n'umugabo n'abana bari munsi y'imyaka 17 nyuma yuko babateye inda bakumva yuko igisubizo cyabanguka ari uko babana nabo nk'abagore n'abagahumba ko wenda hari ari ubibwira ko ari ukubagirira impuhwe.
Naho ubu ugereranije uko bimeze ubu n'umwaka ushize imibare ihagaze ite, byaba byaragabanutse cyangwa byarushijeho kuzamba?
Turindiriye imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ngo turebe, ariko ikigaragara ni uko nta kintu kinini umuntu yavuga cyagabanutse, kuko n'ubundi amatesi y'abana baterwa inda dukomeza kuyumva, dukomeza kugenda kumva karere runaka abana 500, abana 700.
Aka cyangwa se wenda buri gihembwe ukurikije uko ubushakashatsi mukora bubyerekana, mubona ubu bwiyongere budasanzwe buterwa n'iki? Ibi bintu biraturukaye
ngira ngo tweze mu bushakashatsi twakoze, hari ibintu bigera kuri bine byatigwaga kwitonga. Ikintu cya mbere kwari ukutanyurwa kw'abana, ugasanga abana ntabwo bari kunyurwa n'iby'imiryango yabo itunze, ariko bigaterwa nanone n'uko imiryango itabonera abantu umwanya, abana umwanya wo kubaganiriza ngo ikibasobanurire uburyo bagomba kubana n'ikeya imiryango yabo itumva. Niba umwana adashobora kuboneka iyo ku ishuri, niba ababyeyi b'umwana badashobora kubona amafaranga yo kurihira umwana ku ishuri, umwana ugasanga ahuye n'uwa muntu umukigisha irindaza aramukamanije, biba byateye n'uko wa mwana irindaza ararishaka, wa mwana iwabo ntabwo bamusobanura uburyo agomba bamufashije kuba muri bwa bukene cyangwa muri ya mikoro makeya y'umuryango wabo, noneho hakabaho n'icyo ngicyo nubuze cyo kuba abana muri iki gihe turi mu gihe cy'iterambere, umwana arabona umuntu atunze telefone y'ibihumbi 200 nawe akifuza kuyitunga, nta bundi buryo yayibonamo, rero bitanyuze muri abo bantu bamupfuka bakamutora no muri izo ngezo. Icyo nicyo kimwe cya mbere twari twabonye. Ikindi twabonye ni uko amakimbirane yo mu miryango nayo namwe atuma abana batisandura mu miryango, ugasanga umwana ntabwo yishimiye umuryango we, amakimbirane n'umuryango agira ingaruka ku bana. Ayo makimbirane n'umuryango rero ugasanga atumye baba yoroheyereje ba bandi bapfuka abana nabo kugira ngo babe bapfuka aba bana bitewe n'ibibazo baba barimo by'imiryango yabo. Ikindi twabonye ni uko hari abana batari basobanukiwe cyangwa badasobanukiwe n'ubuzima bwabo bw'imyororokere, bafite amakuru makeya ku buzima bw'imyororokere, ku buryo umuntu usanga hari ingero tugenda tugasanga nk'umugabo yafite umwana w'umukobwa ati nituryamana nijoro ntabwo inda ishobora kujyamo nijoro, ntabwo inda ishobora kujyamo ku manywa, ugasanga kuba badafite amakuru, bamwe badafite amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nacyo kikaba imwe mu mpamvu yatumaga cyangwa ituma dukomeza kubona abana baterwa inda ku bwinshi. Ikindi navuga ko nanone harimo kuba abagabo abenshi baraduhotse ku nshingano za kibyeyi cyangwa ku muco nyarwanda, kumva yuko umuntu w'umugabo ajya gusamba kuryamana n'umwana w'imyaka 13-14, harimo no guta umuco kuri bamwe mu bagabo, ku buryo nacyo usanga ari imwe mu mpamvu zituma dukomeza kugira amateste menshi agenda yiyongera, agenda yiyongera.
Naho iki cy'ababyeyi se waruvuze basigaye nabo baboneka ko basambanya abana babo, cyo mu gisobanura mute mu bushakashatsi bwanyu?
Ngira ngo icyo ngicyo muri kuri twebwe n'agahomamunwa, kuko dukora ubushakashatsi ntabwo twari twagize tubonaye mu maketi y'abana batewe inda n'ababyeyi babo cyangwa abantu mu miryango yabo ya hafi, ariko byagaragaye muri iki gihe cya Covid, navuga yuko wenda sindi ukuntu nabyitanye, navuga yuko ari nk'amahano twagushije, twagushije cyane reka mwite gutyo, kuba ababyeyi benshi cyayo umuco baratekutse ku nshingano za kibyeyi, kuba bamwe banabikoreshwa no kuba bafashe ibiyobyabwenge, akumva koko akaza akanywa yatinda akatukira umwana wiwe, wenda rimwe na rimwe yamwitiranyije n'undi muntu, wenda reka mbyite gutyo. Ibintu by'ubutsinzi, ibintu by'ibiyobyabwenge, ibintu byo guta umuco, nacyo ni kimwe mu mpamvu zatumye tubona abantu bo mu miryango y'abana basambanya abana bidare cyangwa abana bo mu miryango yabo.
Hari abavuga ko abana nabo bo muri iki gihe batoroshye babifitemo uruhare, bashingiye wenda ku byo babona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku byo babona bikorwa mu bindi bihugu, ibyo nabyo murabyemera?
Ku ruhande rumwe navuga yuko nubwo umwana atagomba gushinja icyaha, kuko aggression akenshi ibyo twajyaga kubivuga cyane, tuza kuba dufite imibare myinshi y'abana mu cyaro bagaterwa n'abantu babaruta, kuba baragiye baziterwa n'abantu babaruta, rero byumvikane ko habayemo gutukana cyangwa gufatirana, tutirengaje ko nanone wa mwana, uyu mwana uterwa inda uyu munsi nanone aba afite imyaka 15-17 gutyo, aba ari mu gihe cy'uburumbuke, kandi umwana mu gihe cy'uburumbuke twese turabizi yuko umubiri w'ubushyushye ashobora kuba yakora imibonano myiza gukina mu buryo bworoshye, atabwo yatigishijwe uburyo bwo kubana n'ubwo burumbuke bwiwe cyangwa n'ubwo bugimbi bwiwe. Mu by'ukuri ntabwo uruhare runini twamushyira ku bana cyane, kubera yuko abana ni batoya bakabikorwa n'abantu bakuru babaruta, ariko hati na abana bimpire ba wamuru wa mutu
kwa kwa senateri wa Murwanda baherutse ku kiganiraho bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ubu bwiyongere bavuga bati iki kibazo kiranze kirarandagatanye gikomeje kuba ingora bahizi bamwe bakavuga bati amategeko ahana iki cyaha niyongere kuremerezwa abandi bakavuga bati abahamwe n'iki cyaha nibashyirwe ku rutonde batangazwe mu ruhame ngo bibe batinyuka kugisubira mwebwe mu miryango irengera abana ibi bitekerezwa na
ikintu cya mbere cyo kuba hakorwa urutonde rw'abantu bahemukiye abana rugatangazwa twebwe umwana warengera umwana turabishyigikiye kwiyomera ko abo bantu batangazwa kuko arega n'ubundi aretse ko n'ubundi baba banafunze abazatangazwa ni abamaze gukatirwa n'inkiko baba banafunze n'ubundi abatwa bari kugira ngo n'abandi wenda bagabo bagenzi babo babyumvireho ariko twebwe turabishyigikiye ariko bigakorwa mu buryo butabangamira umwana yabo umwana ku watewe inda ku buryo bitamugiraho ingaruka yaba umwana abana bakomoka ku muryango wa wa mugabo ufunze ugiye gutangazwa kuko iteka ibyo dukora byose tubikora ku nyungu z'abana ntabwo rero bikwiye ko umwana wenda watewe inda bamutangaza muri urwo rutonde bazajya batangaza amazina y'abo bagabo ariko hadatangazwemo imyirondoro y'abo bakoreye icyo cyaha ibyo ntacyo bikwiye kuko no kugira ngo n'abandi wenda bagabo ubone nk'uwo wari usanzwe uzi ari kuri urwo rutonde wenda byagerageza kugira abo bitinyisha ikindi ni uko kuvuga ngo kongera ingano byo cyangwa kuvuga ngo itegeko nta kidasanzwe kirimo kuko itegeko tugenderaho uyu munsi rihana ibyaha muri rusange ryavuguruwe ngira ngo muri 2018 ibihano birimo biraremereye rwose imyaka 25 n'imyaka 20 idashobora kujya munsi noneho byaba byagira ingaruka ku mwana ukaba wahabwa n'icyo gihano cya burundu mu by'ukuri igihano ntabwo ari gitoya igihano ntabwo ari gito ahubwo abantu bakwiye gutekereza ngo ngewe mugabo ninjye wifuza kujya kumara imyaka 25 mu munyururu abagabo bagatekereza ku bana babo bagiye gusiga ari imfubyi yaba abo babyaye kuri uwo mwana bateye inda ndetse n'abana batanzwe bafite kuba bafite ariko agatekereza no ku buzima bwiwe bwose bugiye kurangirira mu munyururu cyangwa ugiye kumara imyaka 25 mu munyururu hejuru bw'ikintu yagombaga kwirinda ntabwo ari guhindura itegeko ngo igihano cy'umunyururu rwose ntacyo byahindura cyane kuko igihano n'ubundi gitangwa ari kinini ahubwo abantu bakwiye kwigishwa iby'iki gihano abantu nibura bagatinya iki gihano abantu bagatinya imyaka aho niba badashobora gutinya icyaha cyo gusambanya umwana batinya iki gihano cyo kuba ugiye kumara imyaka 25 imyaka 20 mu munyururu mu by'ukuri nacyo ni igifungo kikiri gitoya ariko kuba mwena ngo bacyongere kereka cyongeye ukazana n'igihano cyo kwica kandi ntabwo byashoboka mu rwanda nta igihano cyo kwica tukigira ubwo rero numva icy'ingenzi ari uko abantu bakwiye kwigishwa bagasobanukirwa n'iri tegeko bagasobanukirwa n'ibihano bihana iki cyaha uburyo buri wese najya no kugikora abazi yuko iki gihano kimutegereje
mu kanya gato turaza kugaruka mu byo murimo gukora muri iki gihe mu rwego rwo kurwanya icyo cyaha cyangwa se gushakira icyo kibazo umuti ariko reka manza nkubaze ibi bintu mwe mukora ubushakashatsi mubona biba mu Rwanda gusa cyangwa no mu bindi bihugu mubona iki kibazo gihari
ntabwo ari mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu birahari cyane ahubwo iyo ugiye kure usanga mu Rwanda ariko dufite imibare mike kuko iyo hano hakurya za Uganda no mu bindi bihugu duturanye usanga imibare iri hejuru ntabwo ari ikibazo ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda ahantu wenda ubona bidakunda kuba cyane ni mu bihugu nk'ibyo byateye imbere za Amerika n'Uburayi n'ahandi ntubona hari amakesi make y'abantu baterwa inda ariko mu bihugu byacu bya Afurika ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda wonyine
none se nka aho mwari muvuze nkaho mu bihugu bya Amerika n'Uburayi kuba bitahaba cyane mutekereza ko ari impamvu zo kujijuka kw'abaturage cyangwa ni ukubera ko bazi kwitegeko ari itegeko igihe icyo ari cyo cyose babikinishije bya babera ikibazo
tubitekereza mu buryo bugera nko kuri bubiri mu bihugu byateye imbere ababyeyi baha umwanya abana babo umwanya munini cyane umwanya munini umubyeyi aba ari kumwe n'umwana ari kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere icyo gikoze wahura n'izi ngaruka icyo gikoze wagikora wirinze gutya ni ukuvuga mu by'ukuri ababyeyi bafata umwanya munini wo kuganiriza abana babo ku buryo badashobora kugwa muri uwo mutego cyangwa n'abawuguyemo mu by'ukuri bakawugwamo bazi neza ko baguye muri uwo mutego ikindi ni uko n'ubundi mu bihugu byateye imbere usanga kenshi na kenshi abantu basobanukiwe n'itegeko abantu batinya kuba umuntu yafungwa igihano cy'imyaka 20-25 izo parameters zombi zirahari ariko ikiri nyamukuru ni uko abana ababyeyi bafite umwanya munini wo kuganiriza abana babo
reka noneho tugaruke ku cyo mwebwe impirimbanyi z'uburenganzira bw'abana mukora muri iki gihe ibyo bintu ko byanze bikaba bikarandagatana bigakomeza kuba nubwo maze kumwira ko biri mu bihugu hafi byose mwe iyo ntambara murimo murayirwana mute murakora iki
Inambara n'umuntu tukirwana nuko n'igeza kubivugira ubushize ko twatangira ubukangurambaga cyangwa dukomeje ubukangurambaga bwo kuganiriza abana kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyi ntambara ibugarije ikindi nuko dukorana n'inzego zose akabaho gushakisha abantu bateye bano bana inda aho bishoboka bagakurikiranwa ndetse twebwe nka karadu by'umwihariko kuko twazanye muri kindi kintu cyo kuba twarashyizeho abavoka bo gufasha abantu bana kuregera indishyi kuko wasanga umwana avuga ati ngiye sindatanga amakuru ku muntu wanteye inda kuko nibamara kumukura imyaka 25 nta kintu nzabona wenda kuzajyamo igihumbi ariko ubu twashyizeho abavoka bo kubafasha kuregera indishyi ku buryo urubanza rurangira cyangwa rutangira hari umwavoka wo gufasha wa mwana nubwo bitaragera kuri bose ariko twarabitangiye dufatanyije na minisiteri y'ubutabera ku buryo nkeka ko nabyo ni bimwe mu bizatanga igisubizo ku buryo abana bazatinyuka kujya batanga amakuru ku byabayeho kubera ko bazi ko bazabona indishyi ikindi ni ubukangurambaga n'ubundi mu bantu bose gukangurira abagabo kwirinda abana gukangurira abagabo bijyanye n'uburyo cy'icyaha kigira ingaruka mu buryo bubiri kigira ingaruka ku bana babyaye kigira ingaruka kuri bo ubwabo bagiye kumara ubuzima bwabo mu nyuru cyangwa imyaka 25 kugira ngo buri muntu wese nk'ubona n'imigozi nibura aho gutinya icyaha atinye n'itegeko atinye n'iki gihano mu by'ukuri ko kimutegereje n'ubukangurambaga mu mashuri ibiganiro ku maradiyo n'ubukangurambaga mu by'ukuri n'ubuvugizi aho bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora niba ari ukongeramo ingengo y'imari yo ku bijyanye no gukumira leta ibe yakongeramo iyo ngengo y'imari ariko natwe turi mu rugamba rwo gufatanya n'izindi nzego zose kugira ngo dushyire ingufu nyinshi cyane mu gukumira kurenza uko turi guhangana n'ikibazo twamaze guhura nacyo
wari uvuze ku kintu cyo kuregera indishyi abavoka gufasha abana kuregera indishyi kuba byaba byabayeho hari abamaze kuregera indishyi no kuzihabwa bagaragaye
twebwe nka karado by'umwihariko abantu tumaze gufasha abana 20 kuregera indishyi muri bo imanza 5 twabashije kuzitsinda reka mbyite gutyo ku buryo n'indishyi urukiko rwamaze kuziporonosa hari bamwe batangiye kuzihabwa ariko n'abatarazihabwa hari indiwe yuko abayosa b'inkiko bajya kurangiza izo manza ngo ntago mu guca indishyi harebwa ku bintu bigera nko kuri 2 harebwa ku bushobozi bw'uwo mugabo wakatiwe ugomba gutanga indishyi akareba ku muryango asanzwe afite niba yari asanzwe afite abana itegeko rivuga ko bagomba no kureba no kuri side y'abana basigaye atarabagaye ahandi bakagira indi ariko kugeza uyu munsi ni 1,000,000, 1,200,000 biterwa n'ubushobozi bw'uwateye inda ndetse n'umuryango afite ku buryo nibamuca n'indishyi bitazahungabanya n'umuryango usigaje
Depite Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira ibidukikije mu Rwanda yavuze ko hari n'ababyeyi bamwe bahitamo kwicecekera cyangwa se bagahishira ababa bakoreye abana babo ibyamfura mbi rimwe na rimwe kubera ko abari abantu bo mu muryango cyangwa se hari izindi mpamvu zituma badashaka kubashyira ku karubanda. Icyo kibazo mwe mu baharanira uburenganzira bw'umwana mukibona mute?
N'ubundi biracyagaragara kuko ngira ngo nk'uko tugenda tubibona dukurikije n'amakuru tuvana mu butabera kugeza uyu munsi nta nubwo twageza kuri 20% y'abakurikiranyweho kino cyaha ku bagikora ibyo bigaterwa ntabwo biterwa n'uko leta idafite ubushake bwo kubahana ntabwo bijya yuko inzego zacu z'umutekano zidafite ubwo bushobozi ahubwo biterwa n'uko amakuru abura amakuru akabura ugasanga ya miryango yo kubana irikunga abana n'ababateye inda ugasanga ngo nimo ngo ntitwivemo tujye kuvuga umuntu wateye umuntu umwana wacu inda kandi wenda dufitanye isano mu by'ukuri ibyo nabyo biracyari ndetse na cyane ku buryo mpamvu abageze imbere y'inkiko kugeza umunsi ari bakeye
ibyo bintu mu byitwaramo mute
icyo dukora n'ubundi ni ugukangurira iyo miryango ko ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo ahabwe ubutabera ndetse no kubamenyesha ko kudatanga amakuru ku mwana wahotewe kandi ubizi nacyo ari icyaha ndetse kinafungirwa gishobora no gufatwa nk'ubufatanyacyaha bamara gusobanukirwa ko nabo hari ibihano bishobora kuba bahura na byo igihe babikoze muri ubwo buryo bagatinyuka bagafasha abana babo kugira ngo batange ibirego ariko aho byagaragaye ko bamaze kugunga byumvikana n'ibitegeko rirabafunga dukorana n'inzego zibishinzwe nabo bagakurikiranwa ndaho ubutumwa ababyeyi ko bagomba kugaruka ku nshingano za kibyeyi bakaba uruhande rw'abana bakabasobanurira uko iterambere barimo riri kugenda n'uburyo bagomba kubyitwaramo abafite ubushobozi bukeya bagafasha abana babo kubana na bwa bushobozi bukeya ariko bagafata n'umwanya uhagije wo kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere ababyeyi bakajya bumva abana ku buryo mu by'ukuri abana ibibazo bafite nabyo babibwira ababyeyi aho kugira ngo abana bahure n'ibibazo abone n'uwo babibwira ikindi ni uko ababyeyi nanone bagomba kuba ba mbere mu ku hagurukira gukumira amakimbirane yo mu miryango kuko twabani ko agira ingaruka kubana ndetse bikababiramo n'ugutambanya bibaviramo gutwara inda mu byukuri n'ababyeyi bakongera bakagaruka ku muco bakaba bana hafi bakabaganiriza ndetse n'abaturanyi nabo bakababona umwana ugiye nko gukura n'ikibazo nabo bakaba bamufasha kugira ngo bafate umwana wese nk'uwabo ikindi ni uko ikibazo ntabwo gikwiye gukinishwa ntabwo gikwiye kuba gifatwa nk'ikibazo gitanzwe buri munyarwanda wese akwiye kugifata nk'ikibazo kidasanzwe ku buryo buri wese akigira iki buri wese akagira gukurikira kumva yuko atari inshingano ya Krado atari inshingano ya Minisiteri y'Ubutabera atari inshingano ya MJPROF cyangwa ibindi bigo bifite bihuriye n'abana ahubwo buri munyarwanda wese akumva ko inshingano ze zo kurengera umwana cyangwa zo kwirinda umwana ku bagabo babikora ikindi ni uko abantu ubwabo nabo bagomba kumenya ubutumwa bwo bagomba kuvuga buya imbere y'ababashuka cyangwa igihe bahuye n'icyo kibazo bakaba batanga amakuru ku byabayeho kugira ngo babantu babikoze bakurikiranwe n'ubutabera mu by'ukuri ni ikibazo kigiye gufatwa na buri munyarwanda wese n'ikibazo gikomeye ndetse akakigiramo n'uruhare kugira ngo tugikumire kugira ngo twirinde gukomeza guhura n'ibibazo by'ibi ngibi.
Bwana Evariste Murwanashyaka, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya n'ikiganiro ha Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu gihe icyo kibazo gikomeje kwiyongera ariko hari abavuga yuko gishobora kuba giterwa n'imitekerereze ya muntu, nicyo cyatumye twiyambaza Dr. Albert Gakwaya aradufasha kudusobanurira niba bishoboka koko ko yaba ari indwara cyangwa se bishingiye ku mitekerereze, anatubwire uko umuntu ashobora kubigenza ngo yirinde icyo kibazo. Dr. Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane Jeff, murakoze cyane.
Yee,
ubutumire bwanyu, nishimiye ubutumire bwanyu.
Yee, urakoze nawe kubwitabira. Dr. Gakwaya, kuki abantu bakuze bisanga bagiranye imibonano mpuzabitsina n'ingimbi cyangwa se abangavu imiyabaga mu rurimi rw'Ikirundi, haba hari uburyo bw'imiterere ya muntu butuma bino bintu bibaho?
Nagerageza kubisobanura mu magambo maremare ariko banza kwisegura cyane kuko urakoresha imvugo isa nkaho izimije kugira ngo niba hari nk'umwana udukurikiye twumva tuvuga ibyo abakoloni batwumvishe ko ari ibishitani kandi ari ibintu nyine bikwiriye kubaho mu bantu binakwiriye no kwigishwa twe twanabyize noneho tugera uruko ubiganira mu bantu rimwe na rimwe tugera ugafatwa ko wize n'ibishitani koko rimwe na rimwe ukurikije niyo mpamvu rero ngiye gusaba ko ndagenda nzimiza naho mutumva mugende mumbwira biremewe koko ko nta bushaka kuvuga ko byemewe, ndavuga ko bibaho cyane kandi binazwi ko abantu benshi bakuru bamaze kugera ku myaka igiye hejuru hari igihe umubiri wabo cyangwa se ubushobozi bwabo cyangwa se umubano bari kumwe n'uwo bari kumwe mugenzi wabo utabagendekera neza, noneho bigatuma haba hazamukamo akantu kameze nko kujya gushaka ahandi, kujya gushaka ahandi ashoboye kuko wendi we biba bitafunze.
Ukiri aho ngaho sa n'ugerageza wari uvuze uti ndi buze kugenda nzimiza, ariko ndaza kugerageza nanjye kugenda mfasha abateze amatwi Ijwi ry'Amerika ku gukurikirana nkaho wari uvuze ngo umubiri utabagendekera neza, sa n'ugerageza
hari igihe ku bagabo cyane kuko nibo tugiye kugarukaho ntatari uko mbaha mvuga ko ariko bagakwiriye kubigenza ubundi bagakwiriye kujya gukonsulta kujya kureba nyine umusexologe cyangwa se umupsikologe cyangwa se n'umupsikiatre se cyangwa androloge, noneho bakaba bagufasha kujya bagufasha kongera gusubirana ubukaka n'ishema mu byo wari usanzwe ukora kuko hari igihe umubiri bikunanira bibura umurego ugera kuri cya gikorwa kigera ku ndundu, ariko bitapfiriye aho gusa, hari nk'igihe usanga wenda byatewe n'indwara zigabanya ubushake bw'umurego kuko burya buri mugabo buri gitondo mu guhera mu rukerera yasinziriye neza umubiri wongeye ubwonko bwongeye kuruhuka, hari igihe ujya kubona ukabwirwa n'uko umubiri wawe wagize igitsina ndavuga ikibumbikisho cy'umugabo yagize umurego, iyo kitagira umurego kenshi icyo gihe utangiye kujya kureba niba udafite ikibazo cya cy'indwara z'umuvuduko w'amaraso cyangwa cy'umutima, icyo gihe bakagufasha cyangwa se haranavutsemo za diyabete cyangwa se n'impyiko zirimo kugira ikibazo. Aho ngaho n'utuntu abantu bakwiriye gukora abantu babagaho kugira ngo bajye gushakishiriza kuri kwa twana kuko harimo rero n'abo bidakundira ongera kugirira desire desire sinzo kwa kivuga mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda ni icyifuzo ubashakanye bitewe no kwitwara kuko hari igihe twese murabizi hari igihe dukora tuvuga tuti twari mariye twashatse abagore cyangwa twashatse abagabo ugasanga umuntu ntagikora ikintu gituma wa mugenzi amugirira amurota amugirira icyifuzo
none se docteur tukiraho wenda tutarajya kure waruvuze kuntu umurego ushobora kugenda ugabanuka ku mugabo bitewe n'imyaka yabafite ariko nanone nkibaza ntese iyo ugabanutse ntubugabanutse niki cyatuma utagabanuka mu gihe ari kumwe n'umuntu mukuru nkuko wagabanuka mu gihe ari kumwe n'uwo mwana w'umwangavu cyangwa se w'umuyabaga ko nubundi umubiri we udahinduka niki gituma habaho iryo tandukaniro
iyo basanze nta ndwara zirimo zituma umurego ugabanuka wenda cyangwa agasomboroto ndavuga yabonye wamufasha we cyangwa se yabonye uwo basanzwe babana ibice bye bishamadura bigasembura wa mugabo bikamutera mu mutwe ikintu gikomanda cyagitsina guhagarara ni ukuvuga ngo nta ndwara irimo y'umubiri abagomba ubundi kubizana akamerera neza ntibigende bikora bicika intege se cyangwa ngo bimara akanya gato biba bihagaze byongere bicika intege byongere bihinduke bicika intege nka cya gitsina cy'imbata ni ukuvuga ngo ibyo bita penifras uwa ngo uko umwana muto rero kubera ko we hari byinshi cyane hari ikintu cya mbere kubera ko umukobwa agakobwa kakiri gatoya ku bantu b'abagabo icyagaragaye no mu bushakashatsi bwinshi no mu nyandiko nyinshi twagiye twiga kuko tutazivuga muri aka kanya zo icyo bita mystery ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi bitangaje kubera n'ubwiza kuko kaba kakiri gatoya kaba kigifite mwene iby'inyuma noneho tuza kwinjira mu byo mu mutwe noneho rero ikindi iyo ari umwana kaba gakeneye kuvumbura buri gihe kakagerageza no gushakisha ibintu byose bituma kagaragara noneho no kuba akenshi na kenshi abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite abandi bakorana bamaze igihe kirekire baratangiye kuba umubano wabo baratangiye kuba ibintu bisanzwe nta muntu usimubwira ngo ukora iki neza ndetse bakabona ari kumwe n'umuntu umubwira ngo ngo umeze neza ngo ndakubona neza bigeze gutya noneho bigatuma na wa wundi yongera kumva ari umuntu wa mugabo yongera kumva ari umuntu ukunzwe ufite za performance ariko noneho byagera by'umwihariko byagera mu cyerekeranye nuko na turiya twana tuba tureba n'indoro irogare cyane cyane mu cyerekeranye n'indoro indoro ituma ukuntu aba kureba areba umuntu mukuru nawe ashaka kumureba byonyine byongera ubukana mu cyerekeranye na ya desire na cya cyifuzo na kwa gusubira kugira intege nyinshi zo gusomboroka biza kuganisha kuri kwa gucana umuriro uganisha kuri cya kivumbikisha noneho saho ngaho bigeze gusa n'ukuntu umuntu mutoya kubera ko abashakisha cyane cyane ko banafite n'ubushobozi bukeya imwe abashaka kumenya aba ndetse na n'ibivumbikisho ndavuga igitsina kiba kikiri gitoya kitaramenya ibyo bintu byinshi aho ngaho rero ugasanga rimwe na rimwe icyo cyubahiro uko kubaha kugirira ini consideration usa nkaho ubona uwo mugabo abona uwo mugabo nk'umuntu
wubashywe
biyongera kuko burya ku mugabo naturerema umugabo buryo ikintu asaba niyo inkonsiyama atabishaka nuko agirirwa icyubahiro nuko icyo akoze cyemerwa wanagikosora ukagikosora ariko washimye icyo yakoze cya mbere none wa mugabo urumva ku bana batoya b'abakobwa bo baracyemera kandi akenshi baba barimo kwishakisha kuko imyaka twavuze y'ubugimbi y'ubwangavu ni imyaka ya identity yo kwishakamo uwo azabaho noneho aho ngaho rero abashaka kugira ngo basosiye muri cya gikorwa noneho bigeze rero mu mubonano muri cya gikorwa ngirano kibanza guhera mu mutwe noneho cyageze ahandi bagera kuri bya bivumbikisho ahandi mu rugo agera mu rugo kuko uko umuntu akura uko umugabo akura hari uko agenda agira ibigize igitsina cy'umugabo bigenda biba binini, ariko hakabamo na za prostate zigenda ziba nini cyane, ndetse bikagabanya ubukana bwo kugira bw'umurego. Ariko by'umwihariko ku mukobwa, ku mudamu, nawe uko agenda kura ukabyara, niko za nzungano zigenda ziba nini. Rimwe n'imwe rero rwa rwungano rw'umugabo ruzagerayo ntirubashe gukora hirya gosha droite, kuko nongera nsubiremo, muri kiriya gikorwa kigera ku ndunduro abantu bose baba bagomba guhera bihera mu mutwe bakazagera ubwo babigezaho. Hariho abaryoherwa biturutse ku hariho bumva ibyishimo, umunezero biturutse kuko umugabo akoresha igitsina cyangwa se n'uko umugore yitwara, kuko uko umugore yitwara mu mibonano nibyo byongera ubukana bwo ubukana bw'umurego w'igitsina cy'umugabo.
Ubwo se abo bana ko baba batanabizi, sinavuga ngo ntibabizi, ariko ugereranije n'abantu bakuru, ko umuntu yakaba yatekereza ati ntabwo bafite uburambe muri byo nk'abantu bakuru, ni ubuhe buryo bitwara bwatuma ibyo bitekerezo ubwo bushake burutaho kuza?
Urumva nk'umugabo kenshi na kenshi uri mu rugo iwe udajukiwe n'ibyo bintu byo n'umugore we, ko bagomba kubiganira ngo bahindure uburyo bwo kubikora, ngo buri wese yerekera n'ukunda abikora, ndetse bajye no kubikora babanje kuryoherwa, babanje gutangirira hamwe, kuko hari ibintu bibagirwa mu bantu benshi bamaranye igihe, icyo bita ibibanziriza gukora umubonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo ni ugutegura mugenzi wawe nawe akagutegura. Hari igihe usanga byitirirwa iby'umugabo gusa, umugore we ntagire icyo akora, ndetse byajya no kuba ugasanga uwo mugore we ndaryamye aho, cyangwa se umugabo nawe aratangira ahita arangiza, urumva, cyangwa se biragera hagati bikamupfana, nta n'icyo arwaye kindi, ari uko wenda uko byegerana, uko bya bitsina byombi muri frotoma ntabwo ya excitation ndabona nko gucana ikibiriti, bihora gucana ikibiriti kugicanura cana, noneho bikazageraho wa muriro ukazagera hahandi byongera bwa bukana bw'umurego. Noneho ariko ku mwana mutoya we, kubera ko biba ari bitoya cyane, rimwe na rimwe akagaragaza n'ubushobozi buke bwo kwihanganira ubwo kwinjira, cyangwa se akanabigerageza kukumvisha ko wenda arimo kobara, ko aribwo bwa mbere akibikora, niko bikunda kugenda effectivement. Noneho ugasanga wa muntu ari asubiranye bwa bugabo bwa kera, yumvise avuga ati ayaya atahangaha rwose, urera ko bigenda uriya yaragiye kuzanyita numva ko ntari umuntu ushoboye. Ugasanga rero ka kandi gatoya, kubera kuniha gutaka kugira gute, ibyo mbiboneye amagambo, kubera kuniha gutaka kugira gute bikongera kongera ubukana, nuko uwo mwana biba bimeze n'indero na rogare, ndetse na wenda rimwe na rimwe n'ibyuya n'ibiki, bigaragaza ko rwose ari mu gikorwa gisa nk'aho cyageze iyo kigera, cyamugejejeho iyo kigera. Ariko ku wundi we yabanaga nawe, rimwe na rimwe yahoraga amusaba imbabazi ati nya kugira Imana umbabarire, none sinzi uko byagenze, nirirwanye stress, ugasanga wenda n'undi ntabyihanganiye, ararakaye ahita yindukira cyangwa se abivuyemo. Rimwe na rimwe no mu biganiro abantu babanagire kirekire bakabinabivugana, ugasanga umugabo birakomerekeje muri kamere ye bwite, icyo bita breastfeeding narcissistic, ariko yagira ahandi akabishobora, kandi ari n'umuntu nanone kakandi gatoya kasaga gifite amasharume y'umuntu ukiri mutoya, gagifite bya bindi bya innocence, noneho yahagera akabona akoze icyo nakwita nko kumunoza, akanatinda cyangwa se akabanguka muri kwa kurangiza mu kugera ku ndundu. Ibyo rero urumva, sinzi niba nsobanuye neza, wenda wakomeza ukansobanuza, gusa icyerekeranye n'uko hamwe abishobora cyane ahandi bikamunanira, kubera ibyo mugenzi waba mwiteguyeho, ndetse akanabifashwamo kutabigeraho n'uko wenda rimwe na rimwe inzungano ziba zaragiye zirushaho kuba nini, zirushaho ukenera ingufu nyinshi kandi ndaho atarimo kugenda ageraho cyane.
Ndibwira ko aho noneho byumvikana ko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatuma abantu bakuze bashakisha aho bakura uwo munezero bamwe muri bo baba batakibona. Ariko tarava kuri iyo ngingo, hari akantu wavuze ntabashije gusobanukirwa. Ko wavuze uti indoro, unabivuga mu gifaransa uti rogar, indoro yo ni iyihe ndoro abo bana bagira abantu bakuru baba badafite? Ni uwuhe mwihariko kuri iyo ndoro? Gerageza gusa n'usobanurira abaduteze amatwi ikintu kiva muri iyo ndoro n'ukuntu ibiteye gutuma umugabo yakumva ko hari ikintu yabuze hariya akaba kibonye hano.
Indoro yo yonyine ntabwo ihagije, ni imwe mu hari icyo bita kiriteri nyinshi zitwa hari zizana burundu nk'umuntu ushaka iyo agenda ashaka kuba bazahuza ubuzima, umuntu bazabana agenda ashaka umuntu usa n'abantu yamenye mbere. Abo bantu yamenye mbere ni bande? N'ababyeyi be. Akenshi abantu bashaka abantu babagaragariza ibyifuzo bazabana nabo, babagaragariza urukundo, babagaragariza ibyifuzo bita nk'ibyo ba nyina babagiriye cyangwa se ibyo ababyeyi babo basi babagiriye cyangwa se abandi babanye nabo. Noneho hakaba n'ikindi cyitwa indi kriteri yitwa emotion. Iyo ngiyo yo ni igitangaza kuko
ubwo ni amarangamutima.
Amarangamutima cyangwa ibyiyumviro umuntu kubaha, umuntu kugaragariza ko akumva mu mibereho yawe, kuko buri muntu wese agira icyo bita fragilite. Noneho akakumva ndetse no kujya gushaka umufasha, burya biba bigaragara ko harimo ikintu cyo kugira ngo mwungikane utakwifasha wenyine. Noneho umuntu ukumva, umuntu ukugaragariza amarangamutima yo kukumva, yo kukwakira, yo kukwihanganira, uwo muntu aba nawe ari mu bantu bakubera ni kimwe mu bigukura. Noneho akaba n'abandi noneho bo bita sediction, sinzi ukuntu umuntu yakita icyo bita iyindi kriteri yitwa sediction. Iyi ibanza ari nayo
kureshya se buriya
kureshya ibanze rero n'indo indoro wa muntu ukureka ukamwitegereza, cyane cyane abana batoya baba bigirira amasoni ntibakwemerera kumureba. Umuntu utakwemerera, umuntu mudahuza amaso kenshi, iyo udaketse ko ari umuntu w'ibyo ikintu, ariko aho ngaho muri iyo gahunda ntabwo harimo kwiba, kuko iyo mwicaranye cyangwa muri kumwe cyangwa se arimo akakwima uburyo, nibwo buganisha kuri cya kindi cyo kuba misteriye. Uri umuntu w'igitangaza akakwima kumureba, ndetse iyo wamuhamije wakajya kuobuseriva nawe urimo kumwobuseriva. Icyo kintu rero rogare ni cyo kintu uwe buri wese aba akeneye kuba mwobuseriva, ndetse nawe akenerwa kuobuseriva akanakwangira kukwereka kwa kuobuseriva. Ni cyo kintu ni jeyo mu mutwe, ni imikino yo mu mutwe. Ni cyo kintu cya mbere gicangamikisha abantu, cyane cyane ko uwo muntu aba yakwigizeho umuntu w'igitangaza, umuntu utamenya aho aturutse, utaravumbura. Noneho rero ibyo bintu urumva bigatangira kuzamura amaradara kwegereye ariyo yose ariyo agize umuntu yo kugira ngo umugire icyo bita ideal muri rwa rukundo rusimbura uwari urimo utari ukirimo. Kuko abantu benshi nongera nsubiremo ko abantu benshi babana bibeshya ko bakunda kwibeshya ko uwo mubana wamufashe burundu. Ubu ntabwo ari burundu umuntu mubana ntushobora gufite igituruzwa. Umugore si igituruzwa, umugabo si igituruzwa, si n'akabati, si n'intebe, si na televiziyo, si na kompiyuta. Ni ikintu nabyo kandi birahinduka, haza amaveritiyo mashyashya. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugira amawusiyo menshi ahora ahinduka. Icyo rero kugira ngo wongere umureme mu wowe azahora rota, uzamufasha gukora icyo bita amashusho azajya yireseraho abona urukundo, ipfo guhora umuntu ahinduka. Abenshi rero ntibabikora. Nibyo nigeze no kuvuga ko abantu benshi iyo bageze mu mago, ndabizi Jofre nani mba ndimo kubivuga ntibikubabaze, nanjye ntibimbabaza. Hari igihe ugera mu rugo ugahita wiyambarira ibikweto cyangwa bikama mbiri cyangwa ukagenda n'ibirenge, waba wiriwe mu rugo ukirirwa usa nabi, kwisiza amavuta ugize gute ibyanwa warese bigakura niko koga mu kanwa nabyo bikomeye cyane abantu benshi niko bigenda uwo muntu nawe akagera mu rugo agahita akuramo imyenda akambara imyenda y'indabaga icikaguritse akagera gutya akatangira gukora uturimo two mu rugo ugasanga buri gihe mubona nawe asukuntu kandi hari uko wigeze kumubona mbere ukimo ushakisha ibyo rero bigenda bigabanya isura ye muri wowe nawe ari wowe nawe akagenda kugabanyamo isura ndetse ugasanga nyine byararangiye ndetse bitavuze ko no muri wa mubonano kenshi badakora bimwe mu buryo bumwe kandi ugasanga abantu benshi bakunda no kubiganira ni ibintu byabaye tabu ndavuga mu banyafurika cyane no mu bazungu ahangaho rimwe na rimwe abo dukoraho amaterapi n'ama intervention usanga ikintu bakunda gupfa nabo baba baratangiye kumva ko uriya ni uwanjye namugeze ugasanga nabyararangiye naramufashe ugasanga nta kintu kimukorera kimushimisha arigerewe naramujyana kuri Saint Valentin angana ngo aragenda agasohoka bakarya kapita cyangwa se bakanywa agafanta n'akagere ariko barimo gutongana ikindi umuntu mukuru w'umugore aba afite planification nyinshi cyane n'umugabo afite izindi planification ugasanga mwabaye nk'abantu rimwe na rimwe mwibagirwa ko mugomba kongera kwibukiranya kubyutsa gutembereza rwa rukundo rwanyu ndetse no kwibukiranya hatakozwe atajya hagerwa mu rukundo rwanyu ndetse no mu binyamuneza no mu kanyamuneza no mu ndundu.
Dr. Gakwaya, noneho tanga inama abantu babigenze bate?
Icyo navuga ni uko buri wese mu rukundo buri wese agomba guhora ari mystère ahora agomba guhora ari igitangaza ku wundi agomba gukora ku buryo ashoboka umwe ntamenye gahunda ze ntamwiyereka uwo ari we wese agahora ahinduka haba muri cya gikorwa haba mu rukundo haba mu masurprise atari ukwitanga cyangwa se kwidona cyane kwigura ahubwo ari uko bigomba kugenda cyane cyane umugore ndetse noneho rero n'umugabo uwo byasiriyeho none kubera stress ntwihebe ntugire gute hari uburyo bwinshi bushoboka ugomba gukora ku buryo wongera kunezeza wa mugenzi wawe ariko mwese ntimuze guhura musa nk'abiteguranye cyangwa nk'abasuzuguranye uribaza ko abantu bose bajya ku kazi basa neza noneho ugasanga ukuntu usa neza kuko umugabo wawe yagushatse cyangwa umugore wawe yagushatse n'uwo mukorana ongera ugarure ibyo ngibi byemberetse n'umugabo wawe n'umugore wawe kubone usa neza mumeze neza kandi uburyo mukora ibyo mugomba gukora ibyo ari byo byose mubikore mu buryo butandukanye iteka ryose hajya habaho evolution ko muhindura intebe zo muri salo ko muhindura amanapero n'uko muhindura iki bihinduka ibintu bihora bituma habaho mystère uhinduka igitangaza n'ibinanirana mujye kwa sexologue biroroshye sexologue arongera akabasubiza ku murongo nk'uko byakagenda.
Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu ukaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi, urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye Ijwi rya Amerika. Nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri Sanga icyo uyu munsi naha tugisoreje, reka mbashimire mwe mwese mwari muduteze amatwi. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kukibagezaho, Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kukegeranya. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.